This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Sisipag na mga estudyante, manginis na magsasaka trabahante. Daming barangay, barangay ng Madla, Ilocano, Tagalog at Bisaya, gaya ni Totoy at ni Mang Marsing, umiinom hindi naglalasing. Ang barangay ay umaasenso gamit ang bisig-isip at talino. Bawat munting tagumpay at ligaya, laging kasama ang Hinebra. Pagbigyan niyo na kami, paminsan-minsan lang ito. Kumaan ang nabibigat ang tricycle na apat ang gulong. Buhay ang diwa ng bayanihan, kasya ang siyam sa jeepneying pituhan, at ang isang platitong pulutan tumatagal hanggang magdamaga. Sa aming barangay tuloy po kayo, barangay ng mga sikat na tao. Si Joey at si Noli Luxin, si Jotaruk, Melan J at Martin. Okay, ganda ng pakikisama, walang iwanan sa hirap at ginhawa. Bawat munting tagumpay at bigaya, nagsasaya ang barangay Hinebra. Sa pakikipag sa palaran, mahigit 100 taong samahan. Sa labanan at pakikibaka, walang iwanan sa hirap at ginhawa. Bawat munting tagumpay at bigaya, nagsasaya ang barangay Hinebra. Sa barangay magkakabarkada, buong bansa'y magkakakilala. Laging buhay ang ating pag-asa, taga rito ka sa barangay Hinebra.
Kumusta po mga kabarangay? Ako po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Barangay New Zealand sa Free FM 89.0. Subaybayan nyo rin po ang iba pang mga Barangay New Zealand programs sa TV po tuwing araw ng Lunes, alas 9 ng gabi sa app na TV Channel 36 at syempre sa ating mga social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok at meron na rin po tayong Twitter. Yan po ang ating Barangay New Zealand. Ako po ang inyong kaibigan Sim Papawid, ang inyong Direk Rene.
Ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, walang mawawala sa iyo kapag sumunod ka kay Kristo. Maraming tao ang naghahangad na ialay ang sarili sa paglilingkod sa Diyos, kapwa at lipunan. Magandang hangarin iyan dahil mula sa Espiritu Santo. Subalit kadalasan ay sumisingit ang pagdududa at takot. Pag nag-alay ako ng buhay ko, mababawasan ang oras ko sa mga gusto kong gawin. Mababawasan ang pera ko dahil itutulong ko sa iba. Mababawasan ang kalayaan ko kasi dapat na akong mamili ayon sa nararapat at hindi lang sa hilig. Mababawasan ang kaligayahan ko. Dahil baka puro dasal at kawang gawa na lang at ang aking atupagin. Lugi pala ako. Hindi na lang ako susunod kay Jesus. Sabi nga ng panalangin ni San Ignacio, mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo. Hindi naman pala atin eh. Bigay lang o pahiram lang sa atin. Kaya wala naman pala mawawalang matatawag kong akin. Dugtong pa ni San Ignacio, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikdang ko. Ang pag-ibig ni Jesus ay lahat-lahat, walang mawawala sa iyo. Makakamtan mo ang lahat. O Jesus, ikaw ang tanging yaman namin. Amen.
Igadyan niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas. At samahang lumikha ng pamalya ng payapa sa kalikasan ka kanyahan paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya nawa, siya
Welcome back mga kabarangay sa ating Barangay New Zealand na napapanood po sa PSTV Plus YouTube channel. Ako po inyong kaibigan sa impapawid ng inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene. Welcome you to another edition ng yung kantawanan ba yun? May kantahan na, may tawanan pa. No? Alam niyo mga kabarangay, tayo, mga nandito sa New Zealand, paminsan-minsan kailangan natin ng yung maibsan ng ating kalungkutan. No? At minsan hinahanap natin ang ating inang bayan, ating mga masasayang panahon doon. Kaya maswerte tayo na may mga bumibisita sa atin at nagbibigay ng saya at katawanan at kung ano-ano pa. Kaya sa araw na ito, minabuti ko pong bigyan ng daan itong ating mga magiging bisita sa darating siguro around 2 weeks from now. Unahin ko na ang ating kaibigan, ang producer po mula sa Christchurch, ang Diyosa ng Christchurch, si Agnes. Hi Agnes, magandang
Kuya, niyo ko ready dun sa Diyosa. Anyways, thank you so much Kuya for this opportunity and thank you for all the help and support that you've been giving the Filipino community all throughout these years. And thank you for this opportunity po.
Maraming salamat din Agnes. At unahin na natin, siya kasi yung unang-una on the dot eh. Talagang dumating eh. Si Janelle Alonso. Janelle, magandang hapon.
Magandang hapon po sa inyo. Siyempre, Kuya Rene, Madam Agnes, magandang hapon. And sa lahat ng mga nanonood, hello sa inyo.
At si Janelle po ay just one-third of tatlo kasi sila eh. So inaantay natin na papasok muna sa stream yung dalawa pa, si Ian Red at si Alexa. Unahin na natin si Janelle. Siyempre, just to put into context, ganun kasi ginagawa ko. Taga saan ka sa atin, Janelle?
Sa Quezon City po, pero currently residing po ako dito sa Marikina.
Oh, okay. Oo. So, ang iyong yung profession, you are a comedian or meron ka pa ibang pinagkakaabalahan?
Yes po, professionally comedian, singer, event host, lahat-lahat na.
Ayun, kaya para maging masaya tayo. Kaya in-intro ko nga, maswerte tayo pag umibisita dito ang mga kagaya ni Janelle, no? Agnes, ano ang pumasok sa yung sa pag-iisip mo na dalhin sina Janelle, si Alexa, tsaka si Ian dito sa Auckland, tapos sa Christchurch?
Actually, Kuya, alam mo naman, ang pinanggalingan namin si Ian Veneracion, diba? So, Ian Veneracion, Ian Red. kasi si Ian, sobrang benta yung mga comedy niya sa pag pinapanood ko siya sa 8 Bulaga. Pagkatapos, some people were requesting me na, uy, dali mo naman sila, Ian, ganyan. Tsaka before, di ba, meron tayo dating comedy show and I miss that. Gusto ko ulit mabigyan yung mga Pinoy, mga kababayan natin dito sa New Zealand, na opportunity para parang yung comedy bar dalhin natin dito sa New Zealand, 'di ba? Kasi nakakatuwa naman talaga, 'di ba? So that's basically yun. Tapos si Janelle and si Alexa, ang nag-recommend diyan si Ian na talaga sa kanila. Pero napapanood ko sila, magagaling. So sabi ko, yeah, okay, thumbs up.
So Janelle, you are also part of yung sa Itbulaga, kasama ka rin doon.
Yes po, ako yung pinaguri ang crack diva ng Eat Bulaga because doon sa Backlash, kung napanood po ng mga dubber cuts natin sa New Zealand, meron po tayong segment sa Eat Bulaga before the pandemic na Backlash and I'm one of the grand finalists po doon in the Hall of Fame. Kaya ganun, yung segment ng Eat Bulaga na puro mga Becky, tapos kumakanta, bumibira, tapos nagpapatawa. Kasi may mga yung may mga song doon na babaliin mo, may lalagyan ng twist, may ganyan.
Okay. Oh, wow. Talagang handang-handa. O, ito, nandito si Alexa. Alexa, pasok natin sa stream.
Hindi naman maganda.
Hi, Alexa.
Hi, hello po, mga katero-tero.
Yan na yun.
Ito na yun.
Hi, Alexa.
Hello po. Magandang hapon po dito po sa inyo sa Pilipinas. Okay naman po ako. Eto, laging po yan.
Saan ka sa Pilipinas ngayon?
Andito po ako sa Quezon City.
Quezon City rin. And mm-hmm. then kanina, in-introduce nga ni Janelle sarili niya. No? So you're also a comedian, tsaka ano pa, yung singer, comedian, beautician.
Ano opo. Nangihilot.
Alexa.
Ayo pareho po kami ni Janelle. Oo.
Sabihin mo na totoo.
Sumasali po ako ng beauty pageant.
So, uy, di rin.
Nagpapalista po ako pero hindi ako tinatawag. Okay. And then, comedian po ako. Siyempre katulad ni Janelle, hindi rin po siya. Alam mo naman po yung usually mga hindi magaganda. Siyempre mapatawa po tayo.
O, tigilan mo nga ako, Dick Sumasaker.
Alam mo, sabihin mo, opo. Ikaw ang human karaoke, di ba? Benta sa
opo, opinion. Actually, matagal muna ako naging stand-up comedian bago po ako nakilalang ganun. Kasi sumali po ako sa contest, sa show, It's Showtime, Miss Q&A. Mm-hmm. Actually po, nung nasa Showtime ako, hindi po Miss Q&A sasalihan ko. Dapat PNT tawag ng tanghalin kasi na-impersonate ko po si Bugoy Drilon. Ngayon po, mm-hmm. yung kasamahan namin ni Janelle sa Music Box, si Danjos, nakita niya po ako pumipila doon sa TNT, sa ABS. So nakita ko ni Danjos, yung kasama namin sa Music Box na nagtatrabaho din doon sa ABS. Sabi niya, huwag daw ako doon pumila, doon daw ako pumila sa ano, sa Miss Q&A. Kasi nga, meron akong material na ginagamit, pwede ko daw doon ilabas. Yung mga human karaoke, yung mga boses ko. Hindi naman ako aware on that time na nakakatawa pala. So usually, yung mga ginagawa namin sa entablado, gusto lang namin magpasaya, laro-laro. Hindi ko naman akalain na nagagamitin ko doon sa Miss Q&A tapos magte-trending. So ang ginawa ko, bago po ako nag-audition doon, in-orient muna ako ni Danja. Ito gamitin, ito gawin mo, ito yung ilabas mo yung mga ginagamit ko sa set natin paggabi, ganun. So ngayon, nung nag-audition ako doon, pinapunta ka, pag nag-audition pala doon, dapat may gown ka na, tapos naka-makeup ka na. Wala akong gown.
Ah, okay.
Kasi ano suot mo? Ako, ano lang po, as is, kung ano lang po yung itsura ko ngayon, ang ginawa okay. ni Dan Jos, pinapunta ako doon, tapos pinalista ako, nilagyan ng yung ano ko, yung parang registration form ko doon for audition, nilagyan ng callback.
Mm-hmm.
Ngayon, tapos, since wala akong gown, pinag-talent na lang ako doon. Ngayon, siyempre, siguro natawa sila, ganun yung nag-human karaoke. Kung yung ginawa ko sa Miss Q&A, siguro, nung natawa sila, pinabalik ako kinabukasan. Sabi doon nung nag-audition sa akin, kailangan ko daw bumalik kinabukasan. Agad-agad. So, kailangan ko ng gown, kailangan ko mag-makeup. Exacto, may friend ako na gumagawa ng gown, mag-makeup. So, yun, tinulungan niya ako, kami-kami, yun, nag-audition ako doon, ayun, inaabot ako ng mga alas 7 na lang ng gabi kasi sobrang dami nag-audition. Sa totoo lang, siguro 100 bakla mahigit, sobrang dami namin. So, syempre, although kahit may ano ako doon sa loob, kakilala ko doon si Ate Bing Ramos, talagang, ano, sabi niya sa akin, baka sa studio na tayo, second batch ka na, ano, kasi sobrang nun yung dami. Sabi ko, okay lang. Yung makeup ko, yung pulse echo napunta na dito sa cheekbone ko, sobrang pagaan.
Sa sobrang tagal. Tapos, okay.
Oo, tapos ngayon, nakita ko si yung kasamahan namin doon na comedian din, si Matu. So, hindi ako na boring doon sa audition kasi may makakilala ako, nakikipag-chikahan ako, ganun. Nung pagdating mm-hmm. na sa studio, nagpakilala na. Ganun kasi doon eh, sa Miss Queen, eh, papakilala ka, kasabihan. Kailangan mga pang-TV lang. Bawal okay. yung mga bastos, bawal yung mga, kailangan pang TV lang na nakakatawa. Wholesome. So ayun, nag-audition ako, opo, nag-wholesome audition ako. My name is Junisha Clara de la Puente, from Araneta Avenue, Quezon City, naniniwala sa kasabihang, hindi lahat ng kumakanta may album, karamihan manginginom, yung mga ganon. Tapos kung pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit ang susunod sa akin, ganon, yung mga ganon. Tapos, anong talent po? Gagayahin ko po ang sound ng video okay, gano'n. Actually po, trabaho po ako bilang OFW, na-record lang po yung boses ko. Nagkwento-kwento lang ako. Mm-hmm. Anong ginawa mo sa ano? Na-record lang po. Anong record? Yung sa karaoke. Paano yun? 1, 7, 9, 8. Gumagano'n-gano'n na ako. Tapos natawa na sila.
Tapos
ginamit ko ng Espanyol. Oo, lahat ng boses, lahat ng mga gagaya ko. Gas, Abel, gas. lahat ng pwede kong gawin, makapagpatawa lang, ginawa ko na. Tapos, after noon, after siguro 3 days, tinawagan. Oo, hindi pa rin tapos. Dire-diretso to be. 1 week
sana
po
pala,
ito.
Sana pala Alexa show lang to.
Oo nga. Oh, kaya, oh, dapat
ayun
pala
na,
Alexa.
Tapos,
Alexa,
oo,
dapat
kaya
pala,
talaga ano, tapos.
Hindi, dapat pala Alexa.
Ayun na, dire-diretso na.
Bigyan mo ng
ayun na, dire-diretso na.
Susurpresahin mo yung mga dito sa New Zealand para hindi mo muna ibigay lahat dyan. At least nakita na namin. No? Yung...
Di ba masaya? Okay. Masaya, di ba? Konti pa lang yan.
Konti pa
tapos
lang.
Tapos sinama pa si Janelle. Diyos ko, nakamukha rin yung si Manalo. Pero nakamakeup. So, pa.
Si yan, Janelle yan naman.
Palibasa po kasi, Janelle. Kuya Rene, si Alexa po kasi, in pang-international pong kamukha niya.
Ah, okay. Bakit pang-international?
Jigsaw Masaker, tinan niyo po yung mukha niya.
Oo. Actually, si Janelle din naman, actually, yung mukha namin ni Janelle, talagang tandem po kami kasi yung mukha ko daw makanto.
Mm-hmm.
Si cheekbone ko malapad, makanto po. Pero yung mukha naman ni Janelle,
para ding
kalsada, iniiwasan.
Kasi
lubak-lubak.
Lubak-lubak. Okay. Pareho pala tayo. Ganon din ako yung aking ano. Kasi dati, nung baby ako, cute ako eh. Kaya lang, palagi ako hinihiram ng mga kapitbahay. Pinipisil. Ayun. Yung mukha ko, naging ganito. At Janelle and Alexa, you write your own ano, script, no? Yung mga jokes nyo. Parang ganon. O nag-collaborate
kayo. Yes po, kasi kayo. Actually, sa trabaho namin ni Janelle, para maging stand-up, talagang maging full stand-up comedian ka talaga ng matatawag, dapat talaga may material po kami. Kasi yun ang ginagamit namin sa mga events, sa racket, sa TV, kasi yun ang ano namin eh. Yun talaga ang dapat pinapakita namin. May kanya-kanya kaming paraan ng pagpapatawa.
So yung material ngayon, yes, Janelle?
Actually, technically, iba-iba siya. Kung gagawa ka ng script, kalimbawa, tulad si Alexa, yung may material siya for scripting talaga. Tapos may, parang may scripted na material. So that's for mga events, ginagamit siya sa events, ginagamit niya. May mga pinagagamitan talaga siya that time. May mga ganyan kami, may mga certain material, na sinusulat. Ngayon, i-check kung na-try namin kung pwede ba to, kung pagkagating pa ng tao. May mga ganun nga para trial and error. Pero, pag nasa bar ka, mas much better kasi talaga mas sanay kami sa impromptu. So, kung ano yung nangyayari o ano nakikita mo sa harapan mo, yun doon tayo mag-uusap. Mas makaka-relate kasi ang lahat. Mas makikita. Uh-oh. Yung parang real time na nangyayari. Parang, eto siya, ito ganyan-ganyan. Ah, siguro ito, ganyan-ganyan. Ay, hindi naman pala maganda, pero biro lang. Maganda naman, ganyan-ganyan. So, nang kumukuha talaga ng pinaka-certain topic ng gabi. Then, tsaka na lang ipapasok kung pinakila, kung doon na, may perfect timing po kasi yung mga scripted material. So, hindi po siya pwede ng agad-agad nang ilalabas ang walang pinanggalingan.
Okay, para ano, may effective, no? Parang may effective,
yes,
yung
po.
Punchline.
Kasi po, ganun. Tulad po niya, si Alexa is human karaoke. Hindi naman niya pa pwedeng gawin agad-agad, yung pumasok siya lang siya doon, magandang gabi. 1, 1, 2. Eh di ba, saan nang galing? Di wala, di ba? Parang may pinagagalingan po siya. Pero, correct, regarding po sa material, yes po, sumusulat kami ng mga material namin, tapos sa Alexa kami, kung ano pwede namin, alabawa, mayroon kaming time na kasabihan, mga skit for this, something like that, gumagawa kami ng effective. Kung effective siya at kinagat ng tao, yes, tapos i-enhance namin yon. Pero pag dinay-try namin at hindi effective sa tao, baring ano muna namin yun, tanggalin muna namin. May mga ganun-ganun. Depende po kasi iba-iba technique ng mga performers.
Gaano ka importante yung chemistry? Di ba? Yung chemistry niyong dalawa. No? Kasi, siguro, matagal na ba kayong nag-stand-up?
Matagal na rin. Opo. Nag-start ako 2005 eh.
O, tsaka live-in po kami ni Alexa.
Ah, ganun?
Hindi, charot lang. Si Alexa, kung matagal na yan, ako mga ano, mga 13 years, maybe 15, mga ganun.
Paano, ay, kahapon lang ako. Paano kayo nagkakilala na ano, as a group?
Si Janelle, nakilala ko po si Janelle po, nakilala ko yan kasi pinansahan ko po siya sa presinto. Tapos,
si Alexa po, si Alexa po kasi nakilala ko siya kasi habang nagpe-perform po ako, may mga bata po na dala-dala ng mga sampagitan na bibenta, inaawan naman ako. Eh, mukhang naman siyang mabait. Pinagbilhan ko, tapos ayun, di na ako tinanta na, sinama ko lang sa bahay. Mga ganyan. Eh sabi nyo, okay. Gutom daw sa pinakain ko. Yung mga, ano, siyempre, tayo naman mga Pilipino, good Samaritan naman tayo, di ba? Kaya, bilang awa kay Alexa, iba talaga, nakakaawa siya. Dati kumikita nyo lang yung itsura niya dati talaga, hindi ganyan.
Oo, pinakain mo kung pansit canton, galing pa sa barangay nyo.
kasi yung tayo mga relief goods, ha?
Yung ano, kayo, dyan na nagkakilala kami music box na. Sa music box. Ah, matagal music na box din. Things.
Yes, sobrang tagal na.
Matagal na. 2011 at 12. At sobrang tagal
hindi,
na rin.
Hindi lang siguro.
So, matagal. Yung ano, yung being a stand-up comedian, ibig sabihin, as a career, ano yan? There's something, no? Nakakabuhay yan sa inyo. Nakakapag-travel kayo. Tama ba po?
Basically, yes. Technically, yes po. Kasi, pero ano yung depende? Ang ano lang kasi doon sa work namin, wala kaming benefits. Because we are flat. Parang freelancers lang po kasi kami. Okay. So, kung ito kasi freelancers, it just so happens, gano'n kami mga regular na pwesto. Mm-hmm. Like, kami sa clowns, or kung ibang may kung sa abang mang bar, gano'n. Mm-hmm. Pero, yung depende na lang yan sa performer o sa katulad namin kung paano mo i-handle yung pera, paano ka makapag-ipon para makapag-travel ka, para makabili ng luho mo. But at the end of the day, wala po kami, kasi hindi naman kami kiseras katapusan eh. Ang sahod namin, pag nag-gig, after nung tanggap na agad namin yung sahod po namin. Benefits-wise, wala po kaming benefits. Yun, so, yun po kami bilang performer. Chemistry, yes, it's importante po yung chemistry. Pag may kasama ka, it's important. Lalo na magkaroon na matuto kang makinig, matuto kang, dapat yung utang mo magana, about chimichika siya, para meron kayong maayos na banter, usapan.
Mukhang,
tsaka ang pagiging, ang yes, pagiging yes, stand-up comedian, ang pagiging stand-up comedian po kasi ito yung trabaho nga, buntot mo, hila mo eh. Kasi sabi nga ni Janelle, wala kaming benefits dito, wala kaming SSS. Kumbaga sa Pilipinas, wala kaming naman. Lahat ng mga nagtatrabaho ng wage earner, wala kaming benefits. Kumbaga, voluntary kaming kukuha nun. So, dapat kung may mga, bawa, yung mga, may kilala ng tangalan ng stand-up comedian, kung ganun sila maningil, kasi pinaghirapan, kumbaga, wala kaming ano eh, wala kaming, pagdating ng panahon, pag tumanda kami, wala kaming, kumbaga, pension na makukuha. Wala kaming ganun. So, kaya ang ginagawa namin, ako personally, ang ginagawa ko, since na nag-i-start ako, pag kumikita ako, kalahati ko lagi sinisave ko yan. Nung nag-Dubai ako, lahat na pinita ko sa Dubai, since na ganito ang kasarian namin, sabi kasi ng nanay ko, since ever na wala kang asawa, kahit yung mga kapatid mo may mga kanya-kanya ng buhay or may bahay type, iba pa rin yung may sarili kang bahay. So ang ginawa ko, dapat instead lahat ng kinita ko, bala ko kasi ibilin sa sakyan, bumili ako ng sarili kong bahay at lupa. So nung nag-Dubai ako, kasi ang dami kong kasama na nakikita ko na kumbaga parang hindi nila nai-spend nila yung pera nila ng maigi. So yung iba, nagkakasakit o walang ipon, parang doon pa lang, at least at the ano, kung inumpisahan ko ng gano'n, nag-ipon ako. Tapos, ang ginagawa ko, basta kalahati, lagi kong sinisave, kalahati, para sa sarili ko, earning living, kumbaga, ginagastos ko para mabuhay. Pero yung kalahati, sinisave ko.
Gano'n naman talaga dapat bilang, kahit hindi lang sa amin, kahit sa mga, sa iba pa ng mga freelancer. And, to explain further, andyan na ata si Kuya Ian Red.
Yes, yun nga.
Okay, oo. Okay, pasok natin sa stream. Hi, Ian. Andiyan na ba?
Hi! Good afternoon, mga bakla. Ang dami niyong mga sinasabi, mga bakla kayo. Ay, tanong niyo na sagot. Hindi naman ito ba? Dito ba yung abundant? Di ba na buhay niyo? Ano to? Biography?
Hi, Ian.
Hello po, magandang hapon.
Magandang hapon, oh. Pero bago ko tanungin si Ian, tama yung binanggit ni Alex at saka ni Janelle, no? Parang ano, you're saving for the future kasi nga aside from yung magaling kayo sa chemistry, magaling kayo sa mga part-time ganun-ganun. Pero gusto ko yung pananaw niyo dalawa na you are setting aside something for your future, no? So sa mga nais na maging komedyante o maging freelancer, so take this advice from Alexa and Janelle. Okay, Ian, are yes, you excited po to come to first also, time sa New Zealand?
First time in New Zealand po. Mm-mm.
So ano ang ma-expect ng mga taga New Zealand na hindi pa nila nakita?
Sobrang funny show lang po, pasabog na show po ang nire-ready namin para sa kanila. As in, gabi ng katatawanan po kaya at kantahan, kaya po kantawanan yung title ng show namin. So wala kayong gagawin, manunood lang kayo, tatawa lang kayo, uuwi kayo ng sobrang saya. At magiging sulit po yung babayaran nyo lahat, ticket, everything, pinamasahe nyo, sulit po lahat yan.
That's good to know, no? Kasi kagaya na intro ko nga kanina, no, yung maswerte tayo, kami, dahil may mga bisita kagaya nyo na naiibsan ng aming kalungkutan, nagiging masaya kami dahil sa mga ginagawa nyo. So alam ko, busy si Ian, may taping yata si Ian. So
yes.
We're so happy na nakapasok ka sa stream, no? Ito bang dalawa?
Kanina pa ako dito, si Alexa po kasi ang dalday. Yung baklang yung magdaldal po talaga yan. Mula nang itwento niya nangyari sa kanilang bata hanggang pinanganak siya, hanggang tuwanda siya.
Pinuputol ko na nga.
Ito na nga, isisingit ko na nga sana si Ian rin.
Tama na dahil.
So, sigurado ka, Ian, na gusto mong kasama itong dalawa na ano?
Actually, pinag-iisipan ko pa po ngayon kung sasama ko pa nga ba. Baka ibang batch na lang po. So, kasi talking about chemistry, parang nawala po yung chemistry ngayong araw na to. So, Ian, pasensya na po sa
ano. Ian, dito yung nanay mo.
Siyempre kasama po yung dalawang yan ko. Dahil ano, sigurado po kaya po yan yung napili natin kasama kasi talaga napakahuhusay ng mga yan tsaka magagaling talaga sobrang man, maaasahan mo sa entablado at alam mo meron silang kayang i-offer pagdating sa comedy para sa mga tao dyan sa mga Pinoy dyan sa New Zealand.
Okay, so bago tayo ano, ito, imbitahin nyo yung ating mga tagapanood. Unahin na natin si Ian kasi mukhang nagmamadali si Ian.
Sa mga kababayan po namin sa New Zealand, sa Auckland and Christchurch po, nako, darating na po kami dyan. Malapit na March 14 and 15 po ang show namin. March 14 sa Auckland, March 15 sa New Zealand. Sobrang, nako, ngayon pa lang po, excited na po kami pasayin kay lahat at ma-meet kay lahat in person dahil first time nga namin tatlo sa New Zealand at talagang pinaghandaan po namin to. Promise, kami na po ang bahala sa pagpapasaya sa inyo. Pupunta lang kayo, bibili lang kayo ng tickets, kami nang bahala sa gabi ninyo.
Thank you. Ano ang ini-expect mo sa New Zealand, Ian? What do you know about New Zealand?
Ang alam ko lang po kasi New Zealand, dyan yung mga sa, ano to, Lord of the Ring yan, di ba? Parang dyan, sinut yung Lord. So yun po yung unang-una bukod sa mga Pinoy na pupunta namin dyan. Siyempre yung places, yun ako excited kasi first time ko nga. So dadaluhin ko talaga yung mga yung magagandang tourist spot dyan sa New Zealand. At syempre,
yung mga Pilipino rin. Kulang ang araw.
Oo, po, kasi oo nga, eh, kasi ang, ano, ang pinaka parang araw lang namin dyan, isa sa 16 na, kasi by the 13, magpapahinga, 14 show, 15 show ulit, 16 na yung pahinga namin, 17, pabalik na po kami. Pero,
susunitin namin yan. Sa Christchurch, maraming magagandang lugar sa Christchurch na ano yung alam ko, bibisitahin nyo ni yung grupo. So, okay. So, alam nyo naman ang kaligayahan ko, masyadong mababaw, so konting ano lang, kiliti, natatawa na ako. So, I expect, see, sa Auckland kasi ako, no? So, I will see you sa Auckland sa 14, sa Panmure Community Hall, alas 6 ng gabi. Dito po sa comment section ilalagay ko po kung saan mabibili mga tickets, no? So again, imbitahin natin, umpisa natin kay Agnes ang producer
Yeah, sa mga kababayan po, dabagkads namin dito sa New Zealand, thank you very much for all your support. Unang-una na po kay Morrison Mitsubishi, kay Bagsiklo na nag-ayos ng visa niya, naka-lodge na. Hopefully, lumabas siya within the week or next week. Kay Property Brokers, kay iRazor, and of course po, sa lahat ng mga kaibigan, kapamilya, at kabarkads namin sa New Zealand. Thank you. Bili po kayo ng ticket. Masayang-masaya po ito. March 14, Auckland, Panmure Community Hall, and March 15, here in Christchurch at the Hornby Club. Thank you.
All right, ikaw naman Janelle, bitayin mo yating mga tagapanood.
Of course, syempre talaga na malapit na ang pasabu ng kantawan natin dyan, mga Dabarkads sa New Zealand. Magkita-kita po tayo March 14 and 15 po yan. 14 sa Auckland, tama po ba? Tama ba? 14, no? Tapos 15 po sa Christchurch. Makita-kita po tayo, tickets is now available po. Message na lang po yung aming producer, si Madam Agnes. Hope to see you very, very soon. Sobrang masaya lang po ito. Talagang ito yung araw na mag-relax lang po kayo, mag-chill lang po kayo, tatawa at magkakantahan po tayong lapsa. Kita-kita po tayo.
Totoo, okay. Alexa.
Tama. At syempre sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa New Zealand, excited na po kaming patawanin po kayo dyan dahil first time ko din dyan, sobrang bonggang-bonggang kasiyahan ang ibibigay namin sa inyo dyan. So wala, tama po ang mga kasama ko po na talagang wala po kayong gagawin kundi po uupo lang po kayo manonood at siguradong hindi kayo matitero. Pero at magiging 1-0-0 ang iyong score sa kasiyahan, talagang bonggang-bongga po yan.
Ano masasabi mo, Kuya Ian Red?
Ayun, talaga magaling talaga yun si Alexa. Kaya naman tinan mo. Ngayon palang excited na siya, di ba? Kaya nakita niyo mo yung excitement, Alexa, na pasayin kay lahat dyan sa mga taga-Auckland at taga-Christchurch. Kami talaga, pero seryoso, excited na po kami. Naka-impake na nga po si Alexa, tatlong maleta na po kagad yun.
Tama, totoo. At ito na nga yung anong gamit ko, oh.
Parang di sa'yo, pero naka-impake na po siya.
Oo, andito na nga yung unang ko.
So, looking forward to see you, Ian, Alexa, and Janelle, yes. And Agnes, dito sa Auckland. Kasi Auckland muna bago kayo nilipat ng Christchurch, no?
Kuya, let me just thank Bagsiklo for the ano ha, yung visa processing. Sila po yung nag-lodge. So thank you Jean Bagsik and Attorney Ino. Thank you so much for all the hard work. Salamat po.
Bagsiklo, maraming salamat po sa inyo.
Bagsiklo.
Thank you. Sobrang bagsik niyan. Go.
At sa lahat ng mga sponsors at mag-i-sponsor pa, naku, open pa rin, kontakin nyo lang si Miss Agnes. Naku, sulit po pag-i-sponsor nyo kasi sobrang ipopromote namin lahat kung ano man meron sa inyo dyan, ha?
Correct. Wala na po kami ibang gagawin kundi magpupromote sa mga sponsors.
Umpisa pa lang bagsiklo na hanggang matapos bagsiklo pa din.
Correct. Tama. Keep it coming, guys. Keep it coming.
Bagsik. At sa'yo, Kuya, maraming salamat din for the time na binigay nyo sa amin para makausap kami. At si Miss Agnes din sa aming producer na nagtiwala sa amin. So, tumutulong naman kami sa promotion. Magkita-kita po tayo dyan. Basta isa lang po guaranteed na bibigay namin sa inyo. Masayang gabi po. Pagkatapos ng show na yan, uuwi kayong masaya. Yun lamang po.
Correct.
That's good. Very good. Maraming salamat sa inyo. Looking forward to see you. At nice ko rin magpasalamat sa ating mga tagapanood, tagapakinig, dahil pinayagan nyo kami pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso, ni Ian Red, si Alexa Dionisia, si Janelle Alonso, at si Agnes, Madam Agnes, sa episode na ito ng Barangay New Zealand. Looking forward to see this, guys. Magpapasaya sa atin, maibsan ang ating kalungkutan, kung hindi man kalungkutan, yung mga medyo nami-miss natin, makikita natin sila live and in person dito sa New Zealand. Ang kantawanan. So may kantahan, may tawanan. Okay, so tama-tama yan. Maraming salamat. Thank you.
Thank you.
Take care.
And salamat, Kuya.
Thank you po, Agnes.
Thank you, Miss Agnes. Janelle, salamat Alexa. Thank you so much.
I love you. Kuya.
Basta excited na kami sa iyo, mga kababayan namin sa New Zealand. Yes. Kantawanan.
Tugkapiling ka, nabibigyan natin ang mga bituin. sindami ng mga halik at rosas ang kaligid sa bawat saglit. Umaapoy ang puso sa buong magdamag, ibinubulong sa hangin, sinasabi din idilig ng pagsinta, tinataguy ay pag-asa. Habang araw at gabi sisikat pa, huwag sanang mawalay kahit pa sa sandali, matuturete lang ang isip ko't nababaliw pag hindi mo napansin ang mundo ko ayaw ding gumalaw at baka hindi lumatanaw at tuluyan ng mawalay at magpaala. Paligid ko'y dumidilim pag wala ka pa. Sumiyo ng mga rosas, nalalanta, nabibilang ko ang patak ng ulan, lumulunod sa puso ko at bawat oras para bang anong tagal. Huwag sanang mawalay kahit pa sa sandali, matuturete lang ang isip ko't mababaliw pag hindi mo napansin ang mundo ko ayaw ding gumalaw at baka hindi mo matanaw at tuluyan ng mawala at magpaala. Mga rosas nalalanta, nabibilang ko ang patak ng ulan, lumulunod sa puso ko at bawat oras para bang anong tagal. Huwag sanang mawalay kahit pa sa sandali, matuturete lang ang isip ko't mababaliw pag hindi mo napansin ang mundo ko ayaw ding gumalaw at baka hindi mo matanaw at tuluyan ng mawalay at magpaalam. Paalam, huwag sana
Magdalina kong some no later. I woke up a big dead potato. Got God to shake me for major, but I stay me, not mediocre.
Look up and tell me what you see, a Gucci. But the real question is, it's really me. A movie's definitely not my reality. Cause you see, model me ill.
Got theory.
Yeah, I'm gonna see you later. Fucking up a stomach shower.
Salamat at sa pagpawi ng buhaw ay may darating na ang
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.